Iubiți frați și surori, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră împreună la acest timp în care stăm în părtășie cu Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu, chemăm prezența Lui în viețile noastre. Trăim în lumea asta cu probleme, cu nevoi și e atât de important să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea în seara aceasta, după ce am înțeles că în mod deosebit aveți un timp de rugăciune, am schimbat așa mesajul și o să vorbesc despre rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să deschidem cuvântul Domnului la 1-a epistola lui Petru, capitolul 4. Și vom citi de la versetul 1 în jos câteva versete și în mod deosebit până la 11. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1 la 11, pagina în Biblie 1194. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrău și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în veci, veci. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, în seara asta aș vrea să plecăm de la versetul 7. Versetul 7 spune aici un lucru foarte important. Vegheați în vederea rugăciunii. Mesajul pe care îl voi transmite cu ajutorul Domnului, i-am dat un titlu. De ce? Să veghem în vederea rugăciunii. De ce? Să veghem în vederea rugăciunii. Vedeți dumneavoastră, trăim într-o lume în care foarte puțini oameni înțeleg în zilele noastre importanța rugăciunii. Dacă anunț o seară de evangelizare, vin oameni mulți. Dacă anunți o seară în care cineva vine să cânte, vin mulți. Eu vă spun ce se întâmplă nou în țară. Dacă ai un eveniment pentru tineri specific, o conferință, vin mulți. Dacă poate se anunță o temă importantă, despre familie cu întrebări și răspunsuri din mulți. Dar la rugăciune nu mulți se înghesuie. Și vreau să vă mai spun încă ceva. Când apostolul Petru vorbește acestor creștini din primul secol să vegheze, da? În vederea rugăciunii, adică să facă din rugăciune o prioritate. Nu mulți înțeleg acest lucru. El spunea acelor oameni în contextul vremurilor în care trăiau ei. Și el le spune, mai presus de orice, voi să fiți acei oameni care să acordați prioritate rugăciunii. Pentru că dacă vă uitați aici, în cuvântul Scripturii, noi putem înțelege că rugăciunea este esențială în viața unui credincios. Nu numai că se roagă la biserică două ceasuri. Sau știu la o seară prelungit, la o seară de veghe. Sau, știu eu, e o perioadă de o săptămână când se adună biserica și se roagă, seri de stăruință și așa mai departe. Ci ceea ce spune aici apostolul Petru are în vedere viața de rugăciune a unui credincios. Pentru că atunci când privim în Scriptură, ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor săi să se roage. Și le spunea într-un mod foarte clar că au nevoie de rugăciune pentru că în urma rugăciunii ei vor primi putere. În urma rugăciunii vor avea acea putere de a birui în lumea asta. Și când privim aici, în cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că singuri, cu resursele noastre, cu puterile noastre, mai devreme sau mai târziu, nu putem să ne continuăm drumul. Avem nevoie de binecuvântările lui Dumnezeu și fiecare om caută să fie binecuvântat de Domnul. Dar așa de puțini oameni știu și înțeleg că binecuvântările vin în urma unei vieți de rugăciune. Mi-aduc aminte unul din mari oameni pe care i-a avut creștinismul. Numele lui este Jean Calvin. Acest reformator francez de origine, dar a slujit în mod deosebit în Elveția. În secolul XVI, el, alături de Martin Luther și de Zwingli, au fost cei trei mari oameni care au dat o direcție creștinismului din vremea respectivă. În una din operele lui importante despre biserică, el spune așa, rugăciunea este exercițiul de bază al credinței, prin care noi primim zilnic binecuvântările lui Dumnezeu. Auziți? Noi suntem oameni credincioși. Noi credem în Dumnezeu, noi ne rugăm lui Dumnezeu, noi îl chemăm pe El în ajutorul nostru, de multe ori. Dar, vedeți, atunci când cu adevărat dorim să trăim o viață binecuvântată de Dumnezeu, noi trebuie să fim acei oameni care să acordăm prioritate rugăciunii și să înțelegem că binecuvântările, până la urmă, le primim în urma venirii noastre înaintea lui Dumnezeu, cu cererile noastre, cu punerea vieții noastre, vedeți, înaintea Lui. În seara asta aș vrea din pasajul acesta pe care l-am citit să identificăm câteva lucruri de care noi avem nevoie în viața asta, să putem să învingem, să putem să biruim, să putem să facem acele lucruri și să înțelegem că toate astea noi le vom putea face și le vom avea dacă vom acorda prioritate rugăciunii. De ce trebuie să veghem în vederea rugăciunii? În primul rând, trebuie să veghem în rugăciune ca să putem trăi după voia lui Dumnezeu, dând, sau dacă vreți, învingând poftele firii. Observați versetul 2. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa: pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Na, trăim în lumea asta. Da? Și în fiecare zi, noi suntem, dacă vreți, asaltați de tot felul de pofte. Noi intrăm într-un război. În momentul în care îți predai viața în mâna lui Dumnezeu, tu intri într-un război. Și războiul acesta e dur. Uitați-vă ce spune Apostolul Petru în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu suflet. Luptă, război puternic. Și vedeți dumneavoastră, în războiul ăsta, noi avem nevoie de putere. Noi avem nevoie de putere. Cum primim noi puterea? Puterea o primim rugându-ne lui Dumnezeu. Puterea o primim atunci când noi înțelegem că pe de o parte vin atacurile diavolului, care pregătește câte un atentat la credincioșia noastră, la fiecare pas, la fiecare cotitură a drumului, iar pe de altă parte noi înțelegem că în lumea în care trăim, noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune: înarmați-vă cu un astfel mod de a gândi, vedeți? Spune cuvântul Scripturii: pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiți după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Și atunci, vedeți, eu și dumneavoastră trebuie să ne rugăm ca să putem învinge. În fiecare zi ne confruntăm cu tot felul de pofte. Poftele sunt nenumărate, spunea într-o împrejurare unul din scriitorii ruși, Gogol. Zice, poftele din inima omului sunt ca nisipul de pe țărmul mării. Sunt multe. Și uitați-vă bine ce spune Biblia. După ce un om ajunge să fie mântuit, să-L primească pe Dumnezeu în viața lui, în Tit, capitolul 2, versetul 11, citim: căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde, arătării slavei Marelui Domn și Mântuitor, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Deci, ascumpii mei, în seara asta, noi suntem la rugăciune, tineri dragi, sunteți mulți. Am uitat așa și am văzut foarte mulți tineri. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Voi și oricare dintre noi ne confruntăm cu fel și fel de pofte, cu fel și fel de lucruri, plăceri care vin și bat la ușa inimii noastre. În momentul în care un om cedează poftelor, plăcerilor, știi ce se întâmplă? El se îndepărtează de Dumnezeu. Comite păcat, spunea unul din mari oameni pe care i-a avut creștinismul. Numele lui este Augustin. Omul ăsta care a trăit în secolul 4, începutul secolului 5, spunea într-o împrejurare așa: păcatul este o părăsire a lui Dumnezeu și o preferință a omului pentru plăcerea lui. Și uitați-vă câți oameni, pentru diferite plăceri, îl părăsesc pe Dumnezeu. De multe ori ne uităm în jurul nostru și ne bucurăm când se botează cineva. Ne bucurăm când oamenii vin la Dumnezeu. Botezați cu Duhul Sfânt, cântă, laudă pe Domnul. Și la un moment dat ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta și nu mai vedem pe cutare, nu mai vedem pe cutare, ba mai auzim: cutare nu mai vine la biserică, fata cutare s-a dus cu nu știu ce băiat, băiatul ăla care era aici în biserică și era zelos pentru Domnul, datorită unor pofte, datorită unor plăceri, a plecat în lume. Cum zice și în Biblie, uitați-vă despre Dima. Spune Apostolul Pavel în cea de-a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, și acolo e un cuvânt, spune, Dima din dragoste pentru lume, auziți, ce a făcut? M-a părăsit, versetul 10. Căci Dima din dragoste pentru lumea de acum, observați, câți oameni pentru lumea de acum, pentru poftele astea, nu-L părăsesc pe Dumnezeu. Și atunci, noi trebuie să fim acei oameni care să ne rugăm lui Dumnezeu să ne umple de puterea Lui, de harul Lui, ca să putem respinge aceste atacuri. Să putem avea acea armătură, cum spune Pavel Efesenilor, dând la o parte, respingând atacurile celui rău, ca să putem fi biruitori și nu învinși. Noi toți dorim să ajungem în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Și uitați-vă, când Dumnezeu oferă acele promisiuni mărețe bisericii, credincioșilor, oamenilor care vor ajunge să fie acolo în cortul slăvit al lui Dumnezeu, în cartea Apocalipsa, la capitolul 21, și citim acolo, hai să citim chiar de la versetul 1, și urmăriți, vă rog, versetele acestea. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim. Și zice, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Versetul 3. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va fi tânguiri, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tăi au trecut. Și câtă durere nu-i acum? Aseară târziu, aproape de miezul nopții, a trebuit să fiu într-o familie unde un tată a plecat la cele veșnici, undeva în jurul vârstei de 50 de ani, o soție care rămâne văduvă, 4 copii care rămân orfani și stai și te gândești lacrimi, durere, țipăt și tot ce vrei. Însă observați dumneavoastră, e o promisiune măreață pe care o face Dumnezeu. Va veni o zi când acestea vor dispărea. Și versetul următor, 5, spune așa. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și adăugat scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărat. Le credeți? Ce ziceți? Credem? Ei, e un loc pe care îl pregătește Dumnezeu. Să ai o asemenea credință este ceva extraordinar. Fac aici o paranteză și revin. Mi-au ca aminte de cuvintele unui mare profesor de la Oxford, C.S. Lewis. Un om care până la 37 de ani a fost ateu. Dar observați, acest om la un moment dat îl primește pe Domnul în viața lui și de acolo el predică pe Domnul. El vorbește despre Iisus oamenilor. El ține conferințe, stă de vorbă cu studenții, cu profesorii. Unii îl batjocoresc. Unii spun, lasă-ne, domnule, cu așa ceva, că va fi un loc unde nu va fi țipăt, unde nu va fi durere. Asta e o fugă de realitate, spuneau ei. E o dorință deșartă pe care o aveți voi. Și acest om lasă posterității următoarele cuvinte. Așteptarea constantă, spune el, a unei lumi de dincolo, cum e lumea asta descrisă aici, pentru noi, nu e o fugă de realitate. Auziți? nici o dorință deșartă, ci este însăși esența credinței noastre. Auziți? Cuvinte vrednice de crezut și adevărate. Auzi ce spune el? Pentru noi e esența credinței. Este și pentru noi? Slavă Domnului! Vrem să ajungem acolo? Dar uitați-vă ce spune mai departe. Și citim de la versetul 6 în jos. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Și acum urmează versetul 7. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Ei, în lupta asta dură cu poftele, cu tot felul de pofte, tot felul de plăceri, ori ești biruitor, ori învins. Biruitorii, nu numai cântăm cântarea despre biruitor, adevărații biruitori, adică acei oameni care veghează în vederea rugăciunii și se roagă Domnului să-i umple de putere, de har, ei vor fi biruitori care vor moșteni poftele, lucrurile, plăcerile, iar ceilalți, uitați-vă ce spune, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși. Partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Asta e. Asta spune Biblia. De aceea, vedeți, la întrebarea de ce să veghem în vederea rugăciunii și să facem din ea o prioritate, este să trăim după voia lui Dumnezeu și să respingem poftele oamenilor. Poftele care ne pot despărți de Dumnezeu. Dumnezeu să ne umple de putere, frați și surori, și să înțelegem de ce trebuie să ne rugăm. Doamne ajută! Doi, de ce trebuie să veghem în vederea rugăciunii? Un al doilea răspuns este ca să putem fi înțelepți. Ca să putem fi înțelepți și să știm cum să trăim, mai ales în contextul acestor vremuri pe care le trăim. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți. Vedeți, înțelepciunea de care vorbește Dumnezeu nu e înțelepciunea aia pe care gândesc unii oameni că o acumulează în urma unor studii pe care le pot face într-un anumit domeniu. Noi de multe ori spunem, domnule, ăla e un Solomon, că știe cu tare și cu tare lucru. Adevărata înțelepciune, ea nu vine de la oameni. Adevărata înțelepciune vine de la Dumnezeu. Înci frica de Domnul, spune Biblia, este începutul înțelepciunii. E un pasaj în Scriptură care întotdeauna când îl citesc mă provocă la meditație și în același timp mă face să înțeleg cât de importantă este înțelepciunea pe care o poți căpăta doar de la Dumnezeu. Și auziți, citesc aici câteva versete din Iov, capitolul 28. Și auziți ce spune de la versetul 12. Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul. Ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zici, nu este în mine. Și marea zice, nu este la mine. Auziți? Ea nu se dă în schimbul aurului curat. Nu se cumpără cântărindu-se cu argint. Nu se cântărește pe aurul din Ofir. Nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul. Nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este în ea. Unii cred că ați avut ocazia să vedeți asemenea pietre prețioase. Anul trecut Eram undeva în zona de nord a Italiei și niște frați, și în mod deosebit unul care lucra la, dacă vreți, o afacere din asta cu pietre din astea prețioase, am avut ocazia să văd și topaz din Etiopia și să văd onixul și să văd smaraldul și să văd... Credeți-mă, mi-am făcut mai multe poze ca să văd pietrele alea. Pur și simplu era ceva ce eu nu mi-am putut închipui. Auzisem, dar nu văzusem până atunci. Plăci așa tăiate acolo și din ele se prelucrează și fratele ăsta român era chiar unul din oamenii care, mă rog, avea un rol acolo la firma respectivă. Stăteai și te uitai și ziceai, domnule, este ceva extraordinar. Și vedeți dumneavoastră, toate astea, valorile astea, ele pălesc înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă ar avea cineva toate astea, nu poate primi înțelepciunea. Mai departe spune, de unde vine atunci înțelepciunea? Unde e locuința priceperii ascunsă de ochii tuturor celor vii? E ascunsă de păsările cerului, adâncul și moartea, zic. N-am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința. Căci El vede până la marginile pământului, zărește totul sub cerul. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legii ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. I-a pus temeriile și a pus-o la încercare, apoi a zis omului. Și observați acum, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este priceperea. No, de ce trebuie să ne rugăm? Observați bine. Aceasta e înțelepciunea, depărtarea de rău. Trăim într-o lume, sfârșitul vremurilor, da? De ce-i caracterizat? De ce-i caracterizat? Uitați-vă, dumneavoastră. Oamenii sunt caracterizați de faptul că parcă sunt într-o gonă continuă după a face rău cuiva. Spunea Domnul Iisus Hristos în nenumărate rânduri că venirea Fiului Omului se va asemăna, va fi aidoma cu zilele venirii cui? Zilele lui Noe și Lot. Uitați-vă ce se întâmpla în zilele lui Noe. Geneza 6:5. Și acolo spune așa. Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Pune Geneza 6:5, uitați-vă acolo. Erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Este un cuvânt acolo despre care cercetătorii Scripturii spun că întocmirile gândurilor e acolo același cuvânt, întocmiri, ca și când se referă la olarul care face un vas și tot stă și îl modelează, îl întocmește ca să iasă ceva bun. Ei, cam așa se întâmplă în inima acelora care întotdeauna caută să facă, vedeți, un rău, ceva ce nu-i plăcut lui Dumnezeu. Și atunci noi înțelegem ceva, înțelepciunea, așa spune eu, e depărtarea de rău. E depărtarea de acele lucruri păcătoase. Și spuneți sincer, câte gânduri rele vă vin în minte? Câte lucruri îți vin în minte, poate în biserică? Poate gândești rău împotriva cuiva? Poate îți vine, zice, ce a spun eu și la predicatorul ăla? Și la cântărețul ăla? Dar poate ești la lucru, câte nu îți vin să le spui, nu? Tu ca soț soției, soția soțului, copiii părinților, zice, ce le-am spune noi, nu? Ei bine, spunea un rus, mare om pe care l-a avut rușii, a dezvăluit ororile comunismului. Numele lui este Solzhenitsyn. El spunea, linia despărțitoare dintre bine și rău, ea nu trece nici prin clasele sociale, nici prin partidele politice, ci prin fiecare inimă de om. Pe acolo trece. Și atunci, vedeți, eu și dumneata suntem chemați să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea înțelepciune. Și prin înțelepciunea asta să știm să ne ferim de rău. Poate zicem noi, dar cum o pot primi? Ai auzit că nu se dă în schimbul nici unor valori de aici din lumea asta. Dar Iacov ne spune în capitolul 1, versetul 5, dacă vreunuia din voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Noi câți ne rugăm pentru înțelepciune, spune? Noi ne rugăm să ne dea Domnul putere, să câștigăm bani, înțelepciune, să facem lucruri mari în lumea asta, să răzbatem în viață, înțelepciune, să luăm note mari la exemplu. Nu zic că e rău, e bine. Înțelepciune, să știm să ne descurcăm în lumea asta. Dar cât se roagă pentru acea înțelepciune care îi ferește de rău? Acea înțelepciune care îi face să știe cum să trăiască în viața asta de zi cu zi. Uitați-vă, veți citi, eu nu voi insista mult, dar vă invit să citiți Iacov, capitolul 3, și o să vedeți cum e înțelepciunea asta care vine de la Dumnezeu. Vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 3, versetul 13, cine din voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Și apoi, versetul 17 spune așa, înțelepciunea care vine de sus este întâi, auziți cum e, curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnic. Ce ziceți? Trebuie să veghem în vederea rugăciunii? E nevoie să ne rugăm să primim înțelepciune? E nevoie. Pentru că având această înțelepciune și trăind în modul ăsta, vedeți, când se arată purtarea, înțelepciunea în purtarea noastră, atunci ne vom feri de acele lucruri rele și vom trăi așa cum ne cere Dumnezeu și vom putea aștepta întâlnirea cu Marele Stăpân, Domnul să ne ajute. Al treilea lucru. De ce trebuie să veghem în vederea rugăciunii? Și al treilea răspuns pe care aș dori să-l dau în seara asta este aici, în versetul 8. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. De ce să ne rugăm? Și ea spune, ca să putem manifesta dragoste în jurul nostru. Esența creștinismului este dragoste. Iubire. Cineva întreba într-o împrejurare ce-i poate ține pe oameni în viață? Și răspunsul acestui om era iubirea. Asta spunea Tolstoi, marele scriitor rus. Altă dată, un om care a fost convertit la creștinism și el ateu multă vreme. Ăștia care sunteți mai tineri, cred că l-ați studiat la școală pe Albert Camus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Omul ăsta la un moment dat și el se convertește la creștinism. Chiar dacă făcea parte din clubul ateilor din Paris, la un moment dat omul ăsta, luminat de Duhul lui Dumnezeu, începe să-L slujească pe Domnul. A cerut să fie botezat de un pastor, Howard Mumma. Și la un moment dat, acest om spune așa, dacă mi s-ar cere să scriu o carte despre iubire și cartea respectivă să conțină 100 de pagini, spunea el, 99 de pagini le-aș lăsa albe. Iar pe ultima pagină a scrie, nu cunosc o altă datorie decât aceea de a iubi. Trăim în lumea asta. Și uitați-vă, creștinismul ar trebui să arate iubire. La școală să manifeste iubire, la servici, între vecini, oamenii să vadă, pentru că spunea Domnul Iisus în Ioan 13, 34 și 35, Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Auziți? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Știți cum spunea poetul Eminescu în România, omul ăsta cu mai bine de 100 de ani, în urmă spunea așa, de 2000 de ani ni se predică să ne iubim, iar noi ne sfâșiem. Câți oameni nu se sfâșie? Uitați-vă în răsărit. Două popoare care zic că sunt pravoslavnici, au credința ortodoxă, da? Și observați ce se întâmplă, ororile războiului între ruși și ucraineni. Și toți spun, nu, că ei sunt credincioși. Însă uitați-vă ce se poate întâmpla în vremurile noastre. Și noi ne întrebăm cum putem cu adevărat să fim urmașii lui Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu spune într-un mod atât de clar, mai presus de toate acestea, să aveți o dragoste fierbinte, auziți, unii pentru alții. O avem? Și pentru asta trebuie să te rogi. Ura oricând se poate strecura acolo. Că avem noi o cântare și așa o cântăm, eu văd câteodată, cântă frață, da? Când te uiți numai după ce ies afară, cum se manifestă între ei, îți dai seama, una cântă și alta fac. Și cântă. Dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ, cu ea viețuiește lume și nu vei cădea nici când. Și când mai cântă și strofa asta, cine dragostea o are, îi se pare viața vis, îi servește de aripioare pentru a merge în paradis. Zici că deja încerc să dea din are. Că-i cântare. Numai că strofa următoare spune, cine zice că iubește pe Domnul Iisus Hristos și pe un frate îl urăște, el este un mincinos. Dureros, dar e o realitate. Dar ca să putem iubi, trebuie să ne rugăm. Și Domnul să ne umple de putere și să ne ajute să veghem în vederea rugăciunii. Amin? Că numai El poate să umple inimile noastre de putere. Și al patrulea lucru, doar îl enunț și închei. De ce trebuie să veghem în rugăciune? Al patrulea răspuns, scumpii mei, este ca să putem sluji pentru slava lui Dumnezeu. Aici versetul 10 spune, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și noi putem primi darul, dar ascultați bine, darul nu este pentru a ne etala pe noi, de a arăta ce putem face noi. Mulți cad în plasa asta. Era undeva un predicator într-o împrejurare, a ținut o predică și îi spunea altuia, zice, în seara asta, zice, am făcut reclamă la Batiste. El se lăuda cum o predicat, că plângeau frați, înțelegeți, dar pentru el era ceva. Însă vreau să vă spun că reciți sau cânți sau predici, trebuie să te rogi lui Dumnezeu ca să poți înțelege că lucrul ăsta nu e nici pentru afirmare, nici pentru a arăta că noi putem fi cineva, ci uitați-vă în versetul 11, spune, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava în vecii vecilor. Amin. Să ne ajute Domnul. De aceea, scumpii mei, de ce să veghem în vederea rugăciunii? Primul lucru, ca să trăim după voia lui Dumnezeu, respingând poftele oamenilor. Doi, de ce trebuie să veghem în vederea rugăciunii? Ca să primim acea înțelepciune, ca să fim înțelepți, spune cuvântul Domnului. În al treilea rând, ca să putem manifesta dragoste pe unii pentru alții. Și în al patrulea rând, ca să putem sluji pentru slava lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze și să ne ajute tuturor. Amin.